Kā Tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tik radikāli mēs tam paraduši un ļoti daudz, ko nu mēs varētu katru dienu izteikt par mīlestību, kā mēs viņu jūtam, kā mēs viņu saprotam, kā mēs viņu piedzīvojam. Mēs bez mīlestības nevaram dzīvot. Mīlestība ir tā, kas mūs iedrošina, stiprina, liek iet cauri ugunim un ūdenim. Mīlestība visu pārvērš. Un bez mīlestības viss apstājās, izdziest, atsalst, rendens kļūst. Nav vairs motivācijas un viss pārējais. Jēzus ļoti radikāli noliek. Ir mīlestībā emocija. Bet mīlestība nav tikai emocijas. Ja jūs turēsit manus baušļus. Mīlestība ir kā darbs. Turēt baušļus. Ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā. Augstākais un pēdējais bauslis. Mīliet citu, kā es jūs esmu mīlējis. Mīlestība ir darbs. Augustīns savā traktātā par Jāņu evaņģeliju saka, par Jāņu vēstuli saka, mīlestība liek mums turēt baušļus. Bet, viņš jautā, vai baušļu turēšana ievēro nes mīlestību? Un tas ir mūžīgi, kas mums ir jādomā. Jā, mīlestība ir. Kas mīl, tas arī turēs baušļus. Es nevaru nodarīt pār otram cilvēkam, pārkāpt likumu, pārkāpt to, ko es esmu solījis, darīt sāpes otram vai radīt neētības otram, ja es mīlu. Es ievērošu baušļus. Bet, ja es būšu dzelžējums baušu pildītājs, baušu turētājs. Vai es būšu mīlestībā? Un tas ir jautājums, kas vienmēr liek mums domāt par to. Analizēt sevi, izvērtēt sevi, saprast sevi. Vai tas, ka es esmu Dieva baušļos, tas, ka es uzskatu savu dzīvi par vienu kalpošanu Dievam, par Dievu baušļu turēšanu. Vai es esmu mīlestībā? Un bieži vien notiek pretējais, ka taisni otrādāk, jo es vairāk turu baušļus, jo man grūtāk ir mīlēt savu tuvāko. Jo man vairāk uzrādās, uzplaiksnī, acīs durās, skabarga un baļķis savā ne. Jo grūtāk. Vieglāk ir mīlēt Dievu, bet grūtāk ir mīlēt savu tuvāku. Bieži vien par to mīlestību kā darbu, kā pienākumu, kā to svarīgāko savā dzīvē, domājot, gribētu nolasīt jums vienu pazīstamo stāstu, kad lielais rabīns Bails Šems Tovs atradās grūtā uzdevuma priekšā glābt savu tautu. Viņš mēdza doties uz kādu noteiktu vietu mežā, lai meditētu. Viņš iekurināja uguni un noskaitīja lūkšanu, un tas, ko viņš iecerēja piepildīt, piepildījās. Kad vienu paudzi vēlāk Magidam no Meserītes bija jāveic tas pats uzdevums, viņš aizgāja uz to pašu vietu mežā un teica, uguni mēs vairs nevaram no jauna iedzināt, bet lūkšanu varam noskaitīt. Un tas, ko viņš iecerēja piepildīt, kļuva par īstenību. Vēl vienu paudzi vēlāk. Rabīnam Mošem Leibam no Sasovs bija jāveic tas pats uzdevums. Arī viņš devās uz mežu un teica, uguni mēs vairs nevaram iekurt, un lūkšanu, kas jāskait, mēs vairs nezinām. Bet mēs zinām vietu mežā, kur tas viss notika. Ar to vajadzētu pietikt. Un ar to pietika. Taču vēl viena paudze bija pagājusi, un rabīns Izraels no Rišins tika aicināts veikt to pašu uzdevumu. Viņš apsēdās savā pilī, savā apzeltītajā sēdeklī un runāja uz Dievu. Uguni mēs vairs nevaram iekurt, un lūkšanu mēs vairs nezinām. Pat vietu mežā, kur tam visam bija jānotiek, arī mēs nezinām. Taču mēs varam pastāstīt stāstu, kā tas tika darīts. Ar to vajadzētu pietikt. Un ar to arī pietika. Mēs bieži attālinamies no tā, ko par praktizēšanu, par mācīšanos, par paturēšanu, kaut ko svarīgu paturēt. Jo tālāk mēs ejam, mums vajadzētu būt gudrākiem, mums vajadzētu būt vairāk iekšā, mums vajadzētu vairāk mācīties, būt pieredzes bagātākiem, būt mīlošākiem. It kā ar katru nākošo soli, taču dzīvē mēs mācamies, mēs piedzīvojam, mēs tiekam aplausti, dragāti, nobružāti, mēs piederzējamies viens pie otru. Mums vajadzētu mīlestībai būt augt un būt spēcīgākai un spēcīgākai. Bet mēs piedzīvojam pretēju. Beigās mēs jau sēžam savā zelta pilī uz apzeltītiem krēsliem un tikai teorētiski noskaitam to, ka mēs nemaz nedomājam un pietikt ar to maziņu. Pietikt ar to, ka mēs padomājam. Pietikt ar to, ka mēs pastāstam tā. Mīlestība ir kaut kas vairāk. Mīlestība ir kaut kas dziļāks. Mīlestība ir praktizējoša. Neko neaizmirst, bet visu paturēt. Zināt gan vietu mežā. Zināt gan lūkšanu. Zināt gan, kā tas notiek un ar ko tas notiek un kāpēc tas notiek. Bet tā ir mūsu cilvēcīgā daba. Viens, ka mēs vēlamies. Mēs katrs vēlamies, bet problēma ir tā, ka mēs sagaidām no otra, sagaidām no citiem, sagaidām no apstākļiem, sagaidām no visa apkārtējā, sagaidām no tā, ka Dievs mūs mīl un Dievs visu dos un kārtos. Un paši negribam nekā darīt. Un tas, ko mēs darām, mēs bieži vien darām nepareizi, sagrozīti, pārprast. Tev teiks, mīliet citu, kā es jūs esmu mīlējis. Bet mums patīk mīlēt, kā mums patīk mīlēt, kā mēs mākam mīlēt. Mums patīk mīlēt, lai Dievs neapgraiza mūsu mīlestību, bet ļauj mums dzīvot tajās emocijās, lai ļauj mums redzēt tā, kā mēs gribam redzēt. Ļauj mums dzirdēt, ko mēs gribam saklausīt un negribam klausīties to, ko mums saka. Mīliet. Citu, kā es jūs esmu mīlējis. Turiet manus baušus, ja jūs turēsit manus baušus, jūs paliksit manā mīlestībā. Un ievērosim to secību, ka tas interesantākais ir tas, ka Dievs mūs pirmais ir mīlējis, ne mēs viņu esam mīlējuši. Ne tāpēc viss ir noticis, bet viņš mūs pirmais ir mīlējis. Un te ir tas radikālais, kas mums ir jāsaprot, ka ja viņš mūs pirmais ir mīlējis, tas ir, viņš mūs ir apklājis ar savu mīlestību. Un vienīgais, kas mums ir vajadzīgs, palikt viņa mīlestībā. Kad es domāju par saviem tiem atgriešanās bērnības gadiem, pirmais mirklis, ko es atceros, tas bija kaut kas, nu, es nezināju, kāds ir Dievs un kur viņš ir un kā ir, bet es zināju, ka viņš ir. Un es zināju, ka viņš ir visu spēcīgs, visu varens un nu, kā saka, man aptvērs. Es gāju, es nebaidījos nenokā, man viss bija, kā saka, viss pasaule bija izklāja manā priekšā. Divbērnības mīlestība. Un svarīgākais jau bija palikt tajā mīlestībā. Nevis aizbēgt no viņas, sākt kaut ko tur sarežģīt, mītru, pieaugt visā tā citā ziņā ļoti pieredzes bagātam un vēl kaut kur. Bet tu atstāji, tu vienkārši izdrīt kā. Pazaudē to bērnības mīlestību. Tu pazaudē to ticību uz Dievu, kā visu varno un tamlīdzīgi. Un pēc tam tev sāk rasties problēmas. Tad tas tev liekas, ka Dievs neredz un tur nepakārto Un tu sāc šaubīties. Īsta mīlestība nepazīst bailes. Kas šaubās, bailēs ar šaubas. Īsta mīlestība aizdzen bailes. Šī nevis kaut ko strādā cūri grūti un, kā saka, brist pa biezu sniegu vaigi sviedros, bet palikt vienkārši mīlestībā. Palikt. Palikt tajā mīlestībā, ko Dievs tev ir kā dāvanu devis, ar ko viņš tev ir apklājis kā ar siltu segu. Palikt viņa mīlestībā. Un tas, laikam, ir visgrūtākais. To mēs vismazāk mācam. Mums gribas rosīties, darīt, skriet un bēgt un visu kaut ko citu darīt. Mēs pat nevaram palikt viņa mīlestībā. Varbūt mums viņa nav tik patīkama, nav tik pielāgota. Varbūt mēs viņā neiedaramies. Varbūt viņa mūs grib pārmainīt. Varbūt mūs viņa grib kā vīna kokā nogriezt nokaltušos zariņus, lai tie sulu nēd citiem zariem, lai augļi iznāk. Mēs neiedaramies kaut kā Dieva mīlestībā. Bet tas ir tas, uz ko mums aicina. Ko Jānis saka. Tas ir tas, ko Jānis saka par šo stāvokli, kurā mani, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesiet daudz augus, un jūs augļi paliek, jo visu, ko jūs lūsat manā vārdā, viņš jums dos. Tad, kad mēs paliekam viņa mīlestībā, tad, kad viņa mīlestība mūs ir tīrēji, kas ir iztīrījus un darījus auglīgus, spēcīgus, stiprinājus, nest pareizos augļus, ne pēc tiem, pēc kuriem mēs denamies un gribam skriet pakaļ, ko mēs vēlamies un iekārojam, ko mēs domājam, ka mūsu dzīvē tas būtu svarīgi un vajadzīgi un Dievam būtu jādod un jāsvēt. Bet, kad mēs nesam tuvus augļus vai esam paklausībā gājuši un sekojot viņam, mēģinājuši kalpot un nest tos augļus, ko viņš mums ir licis nest, tad mūsu lūkšanas tiek paklausītas. Tad mēs esam viņu vārdā, un tad viņš arī dod, Tēvs dod, ko mēs lūdzam viņa vārdā. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Āmen.